Afganistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun azathabar.com web-saytyny mükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Siphon 3 proxy ulagymyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulagymyň soňky görnüşini siphon3.com web-saytyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Siphon 3 arkaly Azat Radyosu'nyň howpsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan'a daşary ýurtlardaky aktivistler bilen aragatnaşyk saklamakda guman edilýän bir yurist tutsak edildi. Adam hukuklaryny goraýjy toporlar Türkmenistan'a protest hereketleriniň ýaýramagynyň öňüni almak synançyklarynyň çägini türkmen häkimiýetleriniň ýene bir raýaty tutsak edenligini habar berýärler. Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täjigül Begmedowa bilen Moskwadaky Memorial Merkeziniň Merkez Aziýa programmasynyň ýolbaşçysy Vitali Panomaryovyň 7-nji sentýabrda bilelikde çap eden beýanatynyň aýdylmagyna görä 5-nji sentýabr güni Balkanawaz şäheriniň polisiýasy Türkmenistanyň Newtgaz ministrliginiň Nevittag Nevitt bölümünün yürüyüşte 48 yaşlı Peygamberde Allahberdiyev'i tutsak etti. Ol ilk başta huligançılıkta ayıplandı. Beyanat Allahberdiyev'in tutsak edilmeginin Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin görkezmeti bilen yerine yetirilendiğinin məlim olanlığına aydiyar. Onun aydılmağına göre Milli Hoopsuzluk Ministerliği yürüyüştün protest hareketinin aktivistleri bilen arağatlaşık saklandığını guman ediyar. 5. sentyabr günü Allahberdiyev Balkan Avad'ın 211. kvartalına yerleşen bir dukanın bir dostu bilen çıkıp bariyarka, onun yanına bir yaşlı git duydansız gelip dava turulup başlayar. Ol yürüyüştün yakasından tutuyar, vakanın bolon yerine şol Solvada bir polisi işgari peyda bolýar. Hüjümçi Allahberdiýewiň dawa jençele meçe werenligini aýdýar. Allahberdiýew polisiýa bölümüne kidilýär. Aradan 20 minut soň hüjümçi polisiýa bölümüne 50 sarygly täzeden peýda bolýar. Allahberdiýew polisiýa işgärlerini özüniň provokator bilen hiç ýyly uruşmanlygyny, şikeýetlenme barada lukmançylyk resmi namalarynyň görkezilmegini soraýar. Yönü bunu ret ediyerler. Aradan az vaat geçenden son polisiya bölümünü aşkıvattın Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin işgarları var yer. Olur Allahberdiyev'i daşarı yurtlardaki protest hareketinin aktivistleri bilen aragatnaşık saklamakta ayıplayar. Saklanan bu ayıplamaları ret etti deyip beyanat aydiyar. Bir şayadın adam hukuklarını koruyucu toporları xabar vermeğine göre ertesi günü 6. sentyabrdı. Allahberdiyev'in öyünün daşı polisiya işgarları tarafından gavalyar. Şilede beyanat yerli kanun koruyucu edaralarda bir çeşmeye salgılanıp Allahberdiyev'in Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin Aşgabatdaki edarasının görkezmesi bilen tutsak edilenliğini, ona karşı gozgolan huligançılık işinin terrorçuluk işini öğürlenliğini aydiyar. Çeşmenin aytmanı göre Allahberdiyev'in Duşenbe günü 8. sentyabrda paytahta geçirilmegi meyilleştiriliyar deyip beyanat aydiyar. 48 yaşlı yuristin tutsak edilmegi Türkmen aktivistlerinin daşarı yurtlarda Türkmen hükümetini, hususan Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'a karşı geçiriyen protest ýerlerini ýygjamlaşýan wagtlaryna gabat gelýär. Allahberdiýewiň tutsak edilmegi türkmen häkimiýetleriniň protestleriň has ýaýramagynyň öňüni almak üçin alyp barýan kampaniýalarynyň bir bölegidir diýip insan hukuklaryny goraýjy toporlar 7-nji sentýabrda ýaýradan bilelikdäki beýanatyny aýtdy. Onuň aýdylmagyna görä 25-nji sentýabrda video aragatnaşyk arkaly geçiriljek halk maslahatynyň öňýany Türkmenistanyň howpsuzlyk gurluklary internet we telefon aragatnaşygyny gözegçiligi güýçlendirýär. Dissidentlere basyş edilýändigi barada habarlar bar diýip beýanat aýdy. Daşary yurtlarda hereket edýän türkmen opozisiýa wekilleri goloýda Türkmenistanyna kabul ediljek täze konstitusion özgertmelere garşylyk bildirip Abaşanyň dürli şäherlerine protest geçirdiler. Washingtondaky türkmen elçixanasynyň öňünde Birleşen Milletler Guramasynyň New Yorkdaky baş binasynyň gabatlaryna we Birleşen Ştatlaryň Kongress binasynyň goloýunda geçirilen protestlerde türkmen aktivistleri türkmen hökümetine täze konstitusion ýetgetmeleri öz nägileliklerini beýan etdiler. We Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un wezipeden çekilmegine çağırış ettiler. Türkmen Helsinki fondunyň hemde Moskwadaky Memorial Merkeziniň bilelikdäki beýanatynyň mälim bolşuna görä, türkmen opozisiýasy ýakyn wagtlarda ýurt içinde de parahatçylykly protest çärelerini geçirmegi meýilleşdirýär. Şeýle-de beýanatda ýurt içinde opozisiýanyň meýilleşdirýän protest çäreleriniň fonuny türkmen häkimiýetleriniň geçen hepde ýurdun beýleki regionlarynyň paýtagty polisiýa bölümlerini getirenini aýdylýar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde habarlar günnüligi mikrofonuňda söz bilen men Sehra. Mari vilayatının yangın söndürücü kulluğunun işgärleri dürlü sebepler ve bahanalar esasında özlerine değişli olmadık işlerde işlemeye mecbur edilendiklerini aydiyarlar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun yerli haberçisi bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan işgärlerin inçemesi bu işleri berca etmekten boyun kaçıranlara işten kovulacaktı ya da başka etrafa işe geçirilecekti arada hayvat atılandığını belleyer. 1. sentyabrdan başlap yol ötün etrafının 851 adındaki yanın söndürücü kulluğunun işyerlerine gözökçülük güçlendirildi. İşyerlerde çalaca bahana tapsalar yani oların kellesine giyilen papa, kışarsa ya eşeği ulu ya da küçük olup onda bahana tapsalar oları ağzından 3 iyice gün dilip köçelerdeki piyadaların geçelgelerinde adamları geçirmeli edip koyarlar deyip gidlinlik şertinde sökveteş olan habarçı işyerlerin birinin sözünü stirledi. Onun 7. sentyabrda beren maglumatına göre bu işe çekilen yanın söndürücü kulluğun işyerleri irden saat 7.30'dan akşam saat 12.00 çenli 14 saat çemesi var. Dik ayak üstünde durmalı bolyarlar. Gün ortan 1 saat ve akşam 1 saat naharlanmaya vakt beriyerler. Eğer hacethana gitsen aylanıp yörün gözökçüler yerinden 1 minut ayrılanın görse onda bir kainç verip düşündürüş yazdırıyarlar ve işini daş etrapları geçiriyarlar. Daş etraplara katınap işlemek işyerlerin hiçbiri üçünde amatlı değil deyip yol ötönlü işyer aittı. İşyerler özlerine işe girende berleyen egin eşiklerin hilinin, tıkınlarının ve matasının kovu değildiğini aydıp yolbaşçıların egin başlardan bahana tapışlarına hayran kalyandıklarını hem belleyerler. Velayetin yanın söndürücü kulluğuna işe girenin de Marı şehrinin Oğuzhan köçesinde yerleşen şehir polisi bölümünün kaptalındaki ammardan eşik berilyer. Olur ya cuda ulu ya da cuda küçük olyar. Razmer yok deyip özüne layık eşik tas berilmeyer. Olurun tikinleri hem gövdel ve kıyışık. İşyerlerin köpsü öz hatavına eşik tiktiriyar ya da satın alyar. Eğer hükümetin beriyen eşiğini giysek, onda bizi başka yere işe geçirmen, günü işten çıkarırdılar deyip işyer aittı. Bundan başka olur şunlar Mari velayetinin yanın söndürücü kulluğunun ehli bölümlerinde bir düzgünün yürüdülendiğini belleyerler. İşe baranımızda elimiz süsel ve pilli edaranın içini hem de daşını süpürüyeriz. Daş tövürüpteki ekinleri ağdırıyoruz. Üstesine de yolbaşçılar payış sözleri kendi ulanıyorlar. Adamlar işten çıkarılmaktan korkup hiç saat değmeyer deyip yol ötönlü işyer belledi. İşyerler şuna mendeş gözökçülüklerin ön kaylarda bulmandığını aydıp bunun sebepleri var da hiç ili düşündürüş verilmeyendiğini aydıyarlar. Yani olur bunun yurtta yol hareketinin hopsuzluğu, ömrümüzün rahatlığı adlı bir aylığa bağdalığa berilmeyi bilen bağlanışıklıdığına inanıyorlar. Türkmenistan'da indi en çemeyilveri her yılın sentyabrında yol hareketinin hopsuzluğu ömrümüzün rahatlığı adı bilen bir aylık çare geçiriliyor. Tutuş sentyabr ayını öz için alayan bu bir aylığın devamında polisi işgarları esasen avtologların tekniki taydan kurutluk derecesine hem de yurttaki magistrallarda, yollarda, köçelerde ve yodalarda köçe yol hareketinin düzgününü bozuyan sürücülere ve piyadalara gözökçülüğü güçlendiriyorlar. Son yıllarda adatlığın haberçileri bu bir aylığın devamında piyadaların geçelgelerine polisi işgarları bilen bir hatırda yanın söndürücü kulluğun işgarlarının gözökçülük ediyendiğini bir neçe de haber veripdiler. Adatlık radyosu yukarıda aydılanlar var da Mari velayet ve yolötön etrap hakimliklerinden şeyle de yanın söndürücü kulluklarından komentari alıp bilmedi. Adatlık radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık radyosunu Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık radyosunu Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Adatlık radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Habarlar gündeliği gepleşiğimizi devam ettiriyoruz. Levabın Kerki ve Hocambaz etraplarında temmekini bir kanun östürüp yetiştirmek vatallı. Veçilim öndüryen kiçi fabrikler pida olli. Azatlık Radyosu'nun bu arada habar veriyen Lebablı habarçısı, bunun neticesini Tevitte temmekinin bir kanun sövdasının canlandığını aydiyar. Adamlar öz hocalıklarında çilimin temmekisini östürüp yetiştiriyerler. Oların fermerleri bar deysek has doğru olur. Oların öndüryen galp ve filtrli çilimleri el yeter bahadan satırlar. Olaryň bir sanasy 1,5-2 manat diýip gizlinlik şertinde sökbetdeş bolan habarçy 4-nji sentýabrda görnüň berdi. Onuň aýtmagyna görä, çylymyň temäkisi Kerkiniň Astanawawa owasyna Etbaş Daýhan birleşiginde Hojambazyň dawaly Tölükgüýi Ýokarky Şor owalarynda östürip ýetişdirilýär. Mundanam başka habarçy Kerkide we Hojambazda çilim we nas öndürýän kiçi fabriklaryň peýda bolandygyny aýdyp, bularda öndürilen şar şeklindäki nasyň 100 gramynyň 20-30 manatdan satylýandygyny aýdýar. Azatlan habarçylary türkmen häkimetleriniň ýurtda temäki östürip ýetişdirýän adamlary agyr jogapkärçiligi çekýändigini habar berip gelýär. Şol bir wagtda lewaply habarçy gizlin temäki östürip ýetişdirýän we onuň söwdasy bilen meşgullanýan käbir adamlara häkimetleriň howandarlyk edýändigini we şol sebäpden olaryň ýolunyň açykdygyny aýtdy. Hususy hojalyklarda çilimin temäkisini östürip ýetişdirýänlere we çilim öndürýän kiçi fabriklere kanun goraýjy edaralar tarapyndan gözegçilik edilmeýän ýaly bolup görünýär. Ýa-da kanun goraýjy edaralaryň işgärleri bi-kanun temäki östürip ýetişdirilmegini öz bähwitleri üçin üstün düşürýärler diýip habarçy berledi. Onun sözüne göre temäkinin bir kanun sövdasının canlanmağına, devlet dükkanlarında çilimin hilinin pes, yöne bakatının aşı gımmat bolmağı, şeyle de köplenç gıt harıyda örülmeği sebep bolli. İnni çilimkeşlerin köpüsü dükkanın çilimini satın alman levapta elde yasalan çilimini satın alıp çekmeye başladı. Ya da onlar nas atanını makul biliyerler deyip havarçı sözünün üstüne koştu. Şeýle de habarçy ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar bilen baglanykda ilat arasynda stres we depresiýadan gutulmak üçin temäki ulanýan adamlary has köp görse bolýandygyny hem bellädi. Azadlyk radiosu bu barada lewap welaýat we Kerki Hojambaz etrap häkimliklerinden şeýle de polisiýa bölümlerinden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistan'ın 2010-cı yılın martında temäki önümlerini Türkmenistan'ın çäkine getirmeyin ve sövdasını amala aşırmanın tertibi hakkında karar kabul edildi. Bu karara layıklıkta Qaramağındaki edara görünüşli tarapların üstü bilen çilimin lomay ve bölek satu sövdasını amala aşırmağa, şeyle de temäki önümlerinin resmi bölek satu bahalarını kesitlemeğe Diňe Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine ihtiýar berildi. Kararyň kabul edilmeginiň ýa-ni 2016-njy ýylda döwlet dukanlarynda ortaça 3 manatdan satylan çilimleriň bahasy soňky 4 ýylyň dowamyna 10 esse gymmatlap 2020-njy ýylda 30 manada ýetdi. Şeýle de ýurdun döwlet dukanlarynda çilimiň satuwy wagtal-wagtal çäklendirildi. Azatlygyň habarçylary ýurtda çilimin gyt haryda örülmegi hem de onuň bahasynyň gymmatlamagy bilen ýylat arasynda nas we temäkiniň uly islek bildirilýän haryda örülendigini ençimede habar berildi. Iyul ayında azatlan aşavatak xavatçısı Türkmenistan'na sonku 2 yıllan gowrak wagt beri bahasy durnukly saklanan çilimin gymmatla başlandygyny xabar berdi. Şonna xabarçy hususy dukanlarda çilimin bir gutusynyň bahasynyň 60 manada ýetendigini aýdypdy.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Efirde maksat Atayev bilen habarlar gündeligi. Erkin Türkmenistan YouTube kanalı wagtlaýyn ýapyldy. YouTube sosial media platformasy Türkmenistanyň hökümetine garşy tanqidi gepleşikleri bilen tanalýan, şeýlede edebi makalalary, siýasy synlary we şoňa meňzeş mazmunly gaýry maglumatlary efire berýän Erkin Türkmenistan kanalyny wagtlaýyn ýapdy. Bu barada kanalın esaslandırıcısı ve yazıcı Akwel Sapar 8. sentyabrda Azatlyk Radiosu'na veren interviusunda habar verdi. YouTube dissident mazmunu bilen türkmen sosial media ulancılarının arasında tanılayan kanalın wagtlayan işinin toxtadylmagyny, awtorlyk hukukuny değişli düdügünlörüň berja edilmediligi bilen düşündirýär. Ýöne Azatlyk radiosyna beren interwýusyny ýazyjy Wel Sapar kanalyň wagtlayan petiklenmegine türkmen rejiminiň täsiriniň bolan bolmagynyň mümkinligini we erkin türkmenistan kanaly bilen bagly YouTube saytyna edilen şikayetin türkmen häkimetleriniň erkin sözü basyp ýatyrmak ugruny edýän nowatdaky synanşygdygyny aýdýar.
Soňky bir hepdeniň içinde biziň üstümize hüjüm güýçlenýär. Kasam biziň gowunymyzda bolmasa şo türkmen halkynyň puluny, türkmen döwletiniň puluny mümkin Ýewropadan, gara Türkmenistanyň daşarsyndan juristler, hukukçylar hakyna tutulup şolam kömegi bilen biziň üstümizden YouTube'a arz edilipdir.
Diýip Wel Sapar aýtdy. Ol arzada kanalın Türkmenistan'ın devlet televizyonuna efire verilen vatan haberleri gepleşiginin videolarını paylaşan bir kanalın videolarının peydalanını kaydırıptır. Yöne erkin Türkmenistan bunun hakikati kavat gelmeyenliğini hem de öz kanallarına çap edilen değişli videolarını Türkmenistan'ın devlet televizyonundan gönüden gönü yazıp almağı özlerinin teknik mümkünçülüklerinin doğru bardığını aydiyar.
Bir hepten içinde Tiz-tizden şol 3 tane duyduruş geldi. 3 duyduruş gelen tonum Erkin Türkmenistan kanalının işi durdurulu vaatlayınca. Eger desem şonu şol öz karşıyına bildirilen güneleme karşılıklayın argumentler bilen çıkış etmesem 10. sentyabrda sizin kanalınız yapılacak diyeyim.
Diýip Wel Sapar aýtdy. Ol bu mesele boýunça häzirki wagtda onlarça halkary guramanyň aýağa galanlygyny hem de öýlerini hem juristleriň kömeginden peýdalanyp garşy argument taýýarlaýanlyklaryny aýtdy. Bu YouTube kanaly 2016-njy ýylyň tomusyny öz işine başlady. Wel Sapar geçen döwürüň dowamyny rejim tarapdarlarynyň ozalam kanalyň işine pädkelçilik döredenligini gurrun berdi.
Häzirki tapylan mekirlik ol şu demokratik ýurtlardaky demokratik kanunlary demokrasiýanyň garşysyna ulanylyp edilen bir ädim
diýip Wel Sapar aýtdy. Ol Türkmenistanyň sosial ulgamlaryň şol sanly YouTube saýtynyň häkimetler tarapynyň petiklenenligini üntü çekdi. Hem de dinleyicileri we kanalyň abonentlerini söz azatlygynyň tarapyna çykyş etmäge çağırdy. Kanalyň esaslandyrjysy Erkin Türkmenistanyň abonent sanynyň 30 000 ulanjydan geçenligini hem de onuň şu wagt içinde umumyň Jemi 17 milyon edek tomoş edilenliğini aýtdy. Erkin Türkmenistan kanalının geçen ýylyň tomusyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň saglyk ýagdaýy barada, onuň ölenligi barada beren habarlary halkara dürli media we metbuat sirişdelerini ençemege dek sitirlenýär. Kanalın yapılmağı daşarı yurtlarda yaşayan Türkmen aktivistlerinin siyasi taýdan işçiňleşýän wagtlaryna gabat gelýär.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ini işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hupsuz sohbet işle üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçiliği ulan hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en öngde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilşini deali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavası Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gailar. Emma messengeri işlep düzenler, devamlı tazelenyan protokolların ve kodların kömögi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegin yollaryny oýlap tapdylar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutuşu tüvertli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte adat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepli yer Adatlyk Radiosu Habarlar günnöle gepleşiňimizi halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin.
Belarusun prezidenti Aleksandr Lukashenko xabar berilişine göre 8 sentyabrda Rusiyanın televiziyasında eden çıkışında özünün hakimiyette bir neme artıkmaç vaqt qalan bolmagynyň mümkinligini ýaňzytdy. Bu waka esasy oppozisiýa guramçysynyň ýitirim bolmagyna we soňra tutsak edilmegine gahar gadawyň artýan mahalyna gabat geldi. Belarusun serhet gullugynyň resmileri we şaýatlar oppozisiýanyň esasy guramçysy Maria Kolesnikowanyň 8 sentyabrda ýerden ýurdun Ukraina bilen serhedinde tutsak edilendigini aýdýarlar. Bu waka Minskden onuň şüpheli alınıp kaçılmağı ve Prezident Aleksandr Lukashenko'nın beylikli tanqidçilerinin yitirim bolmağı ile bağlanışıklı soruları cevap verilmeğini talep edip halkarı derecesinde çağırışların edilen mahalına qavat geldi. Havar berilişine göre Maria Kolesnikowa ve yitirim bolan beylikli iki oppozisiýa guramçysy Geňeşiň metbuat vekili Anton Randionko ve yerine yetirji sekretari Ivan Kratsov Ýerden saat 5:00-da Aleksandrovka serhet geçelesine bardy. Olaryň üçüsi ýurdun saýlaw resmileri 9 awgustda geçirilen saýlawda Lukashenkany ýeňiji diýip ýylan edeninden bäri häkimiýetiň paraýhatçylykly geçişine basyş eden utgoşdurjy geňeşiň möhüm şahsyýetleridir. Olar 7 sentýabrda ýitirim bolandan soň kärdeşleri alada bildirip çykyş etdiler. Bu aralykda Russiýanyň metbuaty 26 ýyl bäri ýurda ýolbaşçylyk edýän Lukashenko kanın vedipesinden ayrılmayacaktığını yeni bir gedek söz verendigini xabar verdi. Yönol xabarda häkimiýette gaty uzak wagt bolandygyny boyun alýan ýaly bolup görünýär. Hawa häkimiýette bir neme artykmaç wagt galan bolmagy mümkin diýip rus mediýasy Lukashenkanyň sözlerini titirledi. Habarda aýdylmagyna görä ol konstitusiýa reformalary geçirilenden soň täze saýlaw geçirilmegi mümkin diýen teklibini gaýtalady. Belarusyň oppozisiýa liderleri bu teklibi köpçülükleýin demonstrasiýalary basyp ýatyrmak taktikasy diýip häsiýetlendirýärler. Belarus Döwlet Serhet Komitetiniň wekili Anton Bichkowski ilki 3 guramçynyň 8 sentýabrda ýerden ýurtdan gidendigini aýtdy. Emma Belarusyň döwlet telewizionyasy Bichkowskiniň sözlerine salgylanyp, utgoşdurjy geňeşiň prezidiumynyň agzasy Kolesnikowanyň serhetden geçmäge synanşanda tutsak edilendigini we beýleki 2 guramçynyň Ukraina geçendigini aýtdy. Soňra Ukrainanyň döwlet serhet gullugy Kolesnikowanyň ýurda girmändigini Randioka bilen Kratsovnyň gelendigini tasdiklap, olaryň ýurda girişiniň resmileşdirilýändigini mälim etdi. Bir şaýat Kolesnikowanyň 7 sentýabrda ýerden daşynda ara gatnaşyk diýilip ýazylan mikroawtobusa mündürilip, näwelli ýere äkidilendigini habar berdi. Häzirki wagtda Ýewropa Birleşigine ýolbaşçylyk edýän Germaniýa olaryň nire dediginiň aýdyňlaşdyrylmagyny we Belarusdaky ähli siýasy tutsaklaryň boşadylmagyny talap etdi. Dowamly tutsak edilmeli we repressiýalar şol sanda utgoşdurjy geňeşiň agdalaryna garşy çäreler kabul ederliksiz diýip Germaniýanyň daşary işler ministri Heiko Maas 8 sentýabrda Bild gazetinde çap edilen beýanatynda aýtdy. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatly maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelige gepleşigimizi geçirip utaryarys. Saatlar hareket etmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.